እተን 14 ኣብ ኣፍሪካ ብዝተፈላለየ ሰብኣውን መንፈሳውን ድጋፍ ዘቕርባ ብካሪታስ ናይ ዝፅዋዕ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ዝህቦ ኣገልግሎት ብብሉፅ ኣሰራርዓ ንምውህሃድ መታንክክዓል ካብ ዝተፈላለየ 15 ሃገራት ዝተዋፅኡ 11 ብፁዓን ጳጳሳት ዝርከቦም ብጠቕላላ ኣስታት 50 ዝግመቱ ልኡካን ዘሳተፈ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ፓሪስ ካብ ዕለት 8 ሰነ ክሳብ 9 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ከም እተኻየደ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ እቲ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ካሪታስ ኣብ ኣፍሪቃ መዋቅራውን ውደባዊ ተበራትዖ ብዝብል መርሕ ሓሳብ ዝተሓንፀፀመደ ብልምዓት ለምዘመን 2016 ዓመተ ምህረት ዝጠናቀቐ ቀዳማይ ደረጃ ገምጊሙ እቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝጠናቀቐ 60 ሚታ ወፃኢታቱ ብናይ ፈረንሳ ናይ ልምዓት ማሕበራት ድጋፍ ዝሽፈን 2.5 ሚልዮን ኤውሮ ዝሓትት ካልኣይ ደረጃኡ ብዓንተውኡ ከም እተመያየጠሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣተሓሒዙ ከይድታት ትግባር ዝተሓንፀፀ መደብ ልምዓት ብሉፅ መታን ክኸውን ዘድሊ ህንፀት ንኣባላት ካሪታስ ምቕራብ እቶም ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ልምዓት መዳይ ዝተዋፈሩ ማሕበራት ካሪታስ ሓለፍትን ኣባላትን እቲ ዝቐርብ መደብ ልምዓት ብሉፅን ዕውትን መታን ክኸውን ናይ ሰብኣውን ምሕደራ ሃብቲ ገንዘብን ዝምልከት ህንፀት ክወሃቦም ከም ዝኾነ እቲ ናይ ፓሪስ ዓውደ ጉባኤ ገሊጹ ናይዚ መደብ ልምዓት ተጠቀምቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰነጋልን ቡርኪና ፋሶን ማሊን ኣይቨሪኮስትን ቶጎን ቤኒን ኒጀርን ጫድን ማእከላዊት ኣፍሪቃን ኮንጎ ብራዛቪልን ማዳጋስካርን ብሩንዲን ኮሞሮን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዝኾና ኣፍሊጡ ኣድላይነት ደገፍ ካሪታስ ኣብተን ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ቅልብላብ ዘለወን ሃገራት ናይቲ ናይ ካሪታስ መደብ ልምዓት ተጠቀምቲ ሃገራት እተን ዝተፈላለያ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ቅልብላዊ ኣጋጢሞዎን ዝነበራ ሃገራት ክኾና እንከለዋ ኣብዘን ሃገራት ካሪታስ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘበርከተን የበርክት እውን ምህላውን ነቲ ቅልውላው ንምውጋድ ኣብ ዝተገብረን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዘለዎ ተራ ዓብይን ዝእመነሉን ምዃኑ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት እቲ ኣብ 2002 ቀፂሉ ድማ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣይቨሪኮስት ኣብ ትሕቲ ብዕጡቓት ሓይሊ ቁፅፅርን ኣብ ትሕቲ ኢደ መንግስትን ኣብ ዝነበሩ ከባቢታ ሃገር ብዘይፀገም ዘቕርቦ ዝነበረ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ዝምስክሮ ምዃኑ የመልክት።